Yohane chipaturo 4. Parafumu ikamanya kuti Vafarisi wapulika kuti Yesu wakung'anamura na kubabatiza wasambili wanandi kuruska Yohani, na ngauli Yesu iyo mwene kuti wakababatizanga chara kwene wasambili wake. Ikaukako ku Yudea, ndipo ikarutaso ku Galilea. Ndipo ndoa yake ikava ya kusorota mu Samaria ndipera. Ndeura ikiza kumsumba wa Samaria zina lake Sukari, pafupi waka na charo icho Yakobe wakapa mwana wake Yosefe. Chisimi cha Yakobe chikawa kwene kura. Ndipo ndeura Yesu pakuti wakavuka na ulendo wakakara pasi murwande mwa chisimi. Apo nyengo ikawa pafupi 12 koloko na muhanya. Kukiza mwanakazi wa kusamaria kwizakanega maji. Yesu wakati kwa iyo,
ndipeko maji kuti ndimwe.
Pakuti wasambili wake wakaruta mumusumba kuyakagura vyakurwa. Mwanakazi msamaria yura wakati kwa iyo,
chifukwa uli imwe Vayuda mukuromba maji kwa ine nda mwanakazi msamaria.
Pakuti Vayuda na Vasamaria wakwenderana chara, Yesu wakamuzgora kuti,
ngaumanyenge cha wanango cha chiuta na mwene uyo wakuti kwa iwe undipeko maji ndimwe. Iwe ndiwe mphanyi wangu muromba, ndipo iyo mphanyi wangu kupa maji ga umoyo.
Mwanakazi wakati kwa Yesu,
fumu chakunegera mulije, ndipo chisimi chakuzongoka. Kasi mutolenge nkuu maji au ga umoyo. Kasi muli bakulu kuruska sekulu witu Yakobe, mwene uyo wakativa chisimi ichi icho wakamwangapo iyo mwene na wana wake na viveto vyake.
Yesu wakamzuhora wakati,
yose uyo wakumwapo maji aga watu womirwe ngeso. Kweni yose uyo wakumwapo maji ago nditi ndimupenge ine kuti watu womirwe ngeso chara. Maji ago nditi ndimupenge iyo gati gavenge mwa iyo chisimi cha kubwibitukira kuumoyo wa mirahira.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
fumu ndipaniko maji gene aga kuti ndileke komirwaso na ngankwizako kwiza kanega maji.
Yesu wakati kwa iyo,
ruta ukacheme mfumu wako ndipo wize kuno.
Mwanakazi wakamuzora kuti,
ndirije mfumu.
Yesu wakati kwa iyo,
ukuneneska pakuyooya kuti ndirije mfumu. Chifukwa ukava na wafumu wa ngonde, ndipo uyo ulinayo sono kuti ndi mfumu wako chara. Waneneska nadi.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
fumu nkuona kuti ndi mwenchimi. Vasekulu wa ise wa Samaria wakasopanga chuta barupiri uru. Kweni imwe wa Yuda mukuti mu Yerusalemu ndimo mulimalo umo wantu wakwenera kusopa chuta.
Yesu wakati kwa iyo,
wa mwanakazi undigomezge. Nyengo izenge apo murekerenge kusopa wadada parupiri uru. Nanga ndi mu Yerusalemu. Imwe kuti mukumanya chara icho mukusopa. Kweni ise tikumanya icho tikusopa. Chifukwa chiponoswe chikufuma ku Vayuda. Kweni nyengo iti izenge, ndipo na sono yafika kale. Apo awo wakusopa nati vamukusopa wadada mu muzimu na muuneneso. Vakusopa wantheura ndiwo wadada vakukufumba. Chiuta ndi muzimu, ndipo awo wakumusopa wakwenera kumusopa mumuzimu na muuneneso.
Mwanakazi wakati kwa iyo,
nkumanya nadi kuti Mesia wakwiza mwene uyo wakuchemeka Kristu. Ndipo bala wafika ndiye weza mkuti manyisika vintu vyose.
Penepapo Yesu wakati kwa iyo,
ine nkuyoya na iwe ndine mwene uyo.
Mbwenu penepapo wasambili wake wakafika, ndipo wakazizwa para wakaona kuti Yesu wakuyooya na mwanakazi. Kwene pakavavye na yumoza wakamfumba kuti, ukupenja chipano nanga nikumfumba Yesu kuti chifukwa uli ukuyooya na mwanakazi. Sono mwanakazi yura wakasida chiwia chake cha maji, ndipo wakaruta mumsumba, ndipo wakati kuwantu.
Zaninge mwizakaona muntu mwene uyo wandiparira vyose hivyo nkachitanga. Kasi mwene uyo wangawa Mesia.
Vantu wakafuma mumusumba na kuruta kwa Yesu. Panyengo ira wasambili wake wakamwea Yesu wakati,
musambizi rianinge,
Kweni Yesu wakawazgora wakati,
ine ndiri nacho chakurya chene icho imwe mulije kuchimanya.
Ndeura vasambiri vakamba kufumbana wakati,
kasi pangu wa mundu yunji uyo wangu myegera chakurya.
Yesu wakati kwa iwo,
chakurya chane kuchita kumbo la wadada au wakandituma na kufisika mulimo wawo. Asi imwe mwayooya kuti kwa kara myezi inayi ndipo kuti kuwenge vuna. Kumuparirani kuti inusikani masoginu ndipo raviskani kuminda kose kose. Uko minda yati waka tu kunozgekera vuna. Uyo wakuvuna wakupoka njombe yake na kuunjika vipambi vya umoyo wa mwira ira. Mwakuti uyo wakumija na uyo wakuvuna vasekerere pamoza. Ndicho chifukwa mazgwa kayoyero aka gakuneneska au gakuti yumoza wakumija ndipo munyake wakuvuna. Nkamtumani kuya kavuna icho mukavavye kulima. Vantu vanji vali kugwira nshito ndipo imwa mwanjiramo waka mumulimo wawo.
Vasamaria vanandi mumsumba ura vakagomezga maiyo chifukwa cha mazu wa mwanakazi au wakati.
Wanguparira vyose hivyo ngachitanga.
Ndeura para vasamaria vakiza kwa Yesu vakamuromba kuti wakakarepo nao. Ndipo wakakara nao mazuwa gaviri. Ndipo wanandiso wakagomezga chifukwa cha mazu wake. Ndeura wa Samaria wakamparira mwanakazi wakati,
sono tagomezga kuti chifukwa cha mazu wako chara. Kweni tajipulikira teka. Ndipo tamanya kuti nadi uyu ndi mponosi wa charichose cha pasi.
Wakati kajumpapo mazuwa gaviri, Yesu wakaruta kugarirea. Pakuti Yesu mweneko wakayoya kuti,
njimi kuti nja kuchindikika mucharu cha kwao chara.
Para Yesu wakafika Ugalilea, vantu wa Ugalilea wakampokelera pakuti iwo nao wakaruta kuchipikiro cha Pasika ku Yerusalemu. Ndipo wakaviona vyose ivyo Yesu wakachitanga kwenye kura. Ndeura Yesu wakizaso kukana Mugalilea uko kazora maji kuwa vinyo. Ndipo kukawa mundu yunji wa nshito ya boma. Uyo mwana wake mwanarume wakarwara ku Kapernaumu. Para mundu yura wakapulika kuti Yesu wiza kufuma ku Yudea, kwiza ku Galilea wakaruta kwa iyo na kumuromba kuti wauri naye ku Kapernaumu kuti wakachizge mwana wake uyo wakawa pafupi na kufwa. Ndeura Yesu wakamparira wakati,
kwambura kuti muone vimanyikwiro na vyakuziziswa kuti mungagomezga chara.
Wanjito ya boma wakati kwa iyo,
fumu tieni tutenge pambere mwana wane wandafwe.
Yesu wakati kwa iyo,
rutanga mwana wako wavenge wa moyo.
Mundu yule wakagomezga mazgo awo Yesu wakamparira ndipo wakaruta. Apo wakawa mundhowa vateweti wake wakakumana nayo wakamparira wakati,
mwana winu wachira.
Ndeura wakabafumba na ora ilo mwana wakachirira ndipo wakamparira wakati.
Kutukira kwa mtupi kukamuleka mairo na mise pa wanu kloko.
Ndeura wise wakamanya kuti likawa ora lenilo Yesu wakamuyoyera kuti mwana wako wawenge wa moyo. Penepapo iyo na mnyumba yake yose wakagomezga Yesu. Ichi chikawa chimanyikwiro cha chibiri icho Yesu wakachita wakati wafika Mugalilea kufuma ku Yudea.